Earth News Radio 105,8.
Είπαμε να ξεκινήσουμε επιτέλους σήμερα με ένα χριστουγεννιάτικο. Και νομίζω ότι για μένα τουλάχιστον, για την εκπομπή αυτή, πρέπει να είναι η πιο νωρύτερη ημερομηνία που έχω παίξει ποτέ χριστουγεννιάτικο τραγούδι. Αλλά 28 έχει ο Νοέμβρη σήμερα, μετράμε αντίστροφα σε λιγότερο από ένα μήνα, και επειδή όλα έχουν στολιστεί, όλα φωνάζουν Χριστούγεννα, είπαμε κι εμείς να το πάμε έτσι.
There were all these pretty presents that you see before me. Merry Christmas, pretty baby. Yeah, you sure been good to me. I ain't had a drink this morning, but I'm all lit up like a Christmas tree.
Έτσι ακριβώς, Dr. John, αγαπημένος για αυτή την ώρα, για αυτή την ώρα τη ραδιοφωνική, τη συνάντηση, του ραντεβού μας κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή, 5 με 6 το απόγευμα, εδώ, στο Earth News Radio 105,8. Τι κάνετε, παιδιά, πολύ καλησπέρα σας, πολύ καλό μας απόγευμα. Δεν ξέρω τι γίνεται στους δρόμους, μην με ρωτήσετε, δεν έχω εικόνα. Δηλαδή θα δω και θα σας πω ότι μαθαίνω και εγώ και πληροφορούμε. Υποτίθεται ότι η σημερινή μέρα ως Παρασκευή και ως Black Friday είναι μάλλον πολύ επιβαρημένη. Αλλά εμάς άλλο μας έκαψε από το πρωί, από τα, τι πρωί, από τη νύχτα. Τα πολύ έντονα, τα εντονότατα καιρικά φαινόμενα με την απότομη επέλαση ήρθαν και σε μας, ήρθαν στο λεκανοπέδιο. Πολλοί γνωστοί μου που κυκλοφορούσαν τη νύχτα για εργασία οι περισσότεροι ή πολύ νωρίς τα ξημερώματα μου είπαν ότι στους δρόμους πραγματικά γινόταν κόλαση από την Αεροποντή. Ευτυχώς που ο περισσότερος κόσμος δεν είχε βγει ακόμα με τα αυτοκίνητα. Αλλά τις πρωινές ώρες, ακόμα πιο πρωινές, εκεί γύρω στις 6, στον περιφερειακό Αλίμου Κατεχάκη υπήρχε τέτοια χαλαζόπτωση που οι οδηγοί σταμάτησαν και απλά περίμεναν να περάσει. Τέλος πάντων, αυτό ήταν και οφείλεται, λέει, στο λεγόμενο self cloud, μετεωρολογικός όρος, Self είναι το ράφι στην πραγματικότητα, το ράφι, η εταζέρα. Και αν δείτε φωτογραφίες του Αττικού ουρανού την ώρα της έντονης βροχόπτωσης και χαλαζόπτωσης, πράγματι διακρίνεται ένα μεγάλο, σαν πιάτο το είδα εγώ, έτσι πολύ μαύρο, πάνω από τον αστικό ιστό. Οι μετεωρολόγοι λένε ότι έπεσαν περί τα 50 χιλιοστά βροχή στον Άλυμο και την Κηφισιά, 52 στο Φάληρο. Το Φάληρο πραγματικά πνίγηκε. Λένε πως από τη μία δεν είναι δυνατόν με αυτά τα χιλιοστά βροχής να πλημμυρίζουν τόσο πολύ οι δρόμοι της Αθήνας, του κέντρου και των προαστίων, αλλά οι ειδικοί, οι επιστήμονες εξηγούν ότι φυσικά και γίνεται, γιατί μιλάμε για πυκνό αστικό ιστό και που δεν υπάρχει, άρα που δεν υπάρχει απορροφητικότητα, δεν υπάρχει δυνατότητα απορρόφησης τόσο μεγάλου όγκου νερών. Όπως περίπου έγινε και στα Τζουμέρκα και στις άλλες περιοχές που αναφέραμε τις προηγούμενες μέρες. Και αυτό το φαινόμενο λοιπόν του self-cloud υπό το όνομα Αντέλ, πάλι μας έβαλε μας το ψάξιμο και λέμε Αντέλ, τι είναι η Αντέλ, γυναικείο όνομα με γερμανική ρίζα, που στην ουσία όμως έχει κάτι πολύ ωραίο σαν αποτέλεσμα αυτό, δηλαδή που δηλώνει, σημαίνει ο ευγενής, ο πολύ αριστοκρατικής καταγωγής. Είμαστε εδώ, μένουμε εδώ μέχρι τις 6, παρέα με τον Βασίλη Νικολόπουλο, την Βούλα Κουλισοπούλου και τη Μαρία Σφυρόερα. Καλησπέρα σε όλους, Αντέλ είπαμε. Η φωνή της Αντέλ, Don't You Remember, όλα τα θυμόμαστε, τίποτα δεν ξεχνάμε και τίποτα δεν πρέπει να ξεχάσουμε, ειδικά από ανθρώπους που πέρασαν σύντομα από τη ζωή. Δεν θέλω να σας στενοχωρήσω περισσότερο, αλλά εγώ προσωπικά πραγματικά νιώθω έτσι ένα πλάκωμα με το μικρό το φανταράκι, το παιδί που χάθηκε έτσι από τη χειροβοβίδα και σήμερα έγινε η κηδεία του, ο αποχαιρετισμός. Βλέπω και ότι στο Μεσολόγγι 4 φαντάροι είναι στο νοσοκομείο από ηλεκτροπληξία μετά από χτύπημα κεραυνού, και αυτό θα το κοιτάξουμε λίγο πιο προσεκτικά. Τα θέματα της επικαιρότητας τρέχουν, έχουμε το τι θα γίνει ακριβώς με τον Τραμπ, με τον Πούτιν, με την Ουκρανία. Όλα αυτά προφανώς είναι στο δρόμο. Η Telegraph πάντως αναφέρει ότι ο Τραμπ είναι έτοιμος να αναγνωρίσει ουκρανικά εδάφη ως ρωσικά και αυτό πηγαίνει κόντρα στην ευρωπαϊκή θέση. Και από την άλλη πλευρά η ανθρωπότητα σήμερα νομίζω ότι έζησε και ακόμα ζει και πρόκειται να ζήσει μέχρι και την Κυριακή ιστορικές στιγμές για αυτούς που πιστεύουν ότι οι συμβολικές συναντήσεις, οι ιερές επαφές σε επίπεδο όσο γίνεται πιο ψηλό, ανώτατο των προκαθημένων, μπορεί να σημαίνουν κάτι, Ανατριχύλα πάντως την ιστορική σύνοδο με τον Πάπα και τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στη Νίκαια της Βυθινίας. Κάτι σημαίνουν όλα αυτά, κάτι πρέπει να σημαίνουν, κάτι μένει, ακόμα και αν κάποιος νομίζει ότι γίνονται έτσι λίγο σε επίπεδο διπλωματίας των θρησκειών και ως ένδειξη έτσι μιας αλληλεγγύης που δεν έχει όμως ένα πραγματικό ουσιαστικό αποτέλεσμα. Και είπαμε να το συζητήσουμε λίγο το θέμα, προσεγγίζοντάς το από διάφορες πλευρές, με την κυρία Έλενα Γιαννακοπούλου, που είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια κανονικού δικαίου και οικουμενικών συνόδων, είναι διευθύντρια του τομέα κανονικού δικαίου και βυζαντινής θεολογίας στο τμήμα κοινωνικής θεολογίας και θρησκεολογίας στη Θεολογική Σχολή Αθηνών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του ΕΚΠΑ. Γεια σας, κυρία Γιαννακοπούλου, καλησπέρα και ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
Καλησπέρα και από μένα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Κάθε άλλο παρακαλώ, γιατί η σημερινή συνάντηση προφανώς και θεωρείται ιστορική. Πατριάρχης και Πάπας, ο νέος Πάπας στο πρώτο του ταξίδι εκτός Ιταλίας, εκτός Βατικανού. Επομένως θα σας ρωτούσα ευθέως και αμέσως ποιο είναι το βαθύτερο συμβολικό φορτίο αυτής της συνάντησης.
Μάλιστα. Η Νίκαια είναι ο τόπος όπου γεννήθηκε η συνοδικότητα. Λέξη με ιδιαίτερη σημασία για εμάς και τους ερευνητές και τους ακαδημαϊκούς και τους θεολόγους. Και όχι μόνο αυτό. Στην Νίκαια τέθηκε ο πρώτος πυρήνας του συμβόλου της πίστεως και συγκεκριμένα στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο το 325 μετά Χριστόν. Στη συνέχεια η Κωνσταντινούπολη σε άλλη Οικουμενική Σύνοδο το ολοκλήρωσε. Η Σύνοδος της Χαλκιδόνας το κατέστησε δεσμευτικό. Και πάλι στην Νίκαια, στην τελευταία Οικουμενική Σύνοδο, το 787, τρεις αιώνες μετά δηλαδή το 325, το κατέστησε δεσμευτικό και το παρέδωσε ενιαίο στην χριστιανοσύνη και το έχουμε σε χρήση με το ίδιο κείμενο όπως μέχρι και σήμερα και έως τις εντελείες του αιώνος. Η σημερινή επιστροφή στην Νίκαια, με την παρουσία Πατριάρχου και Πάπα και την αναγνώριση του συμβόλου χωρίς το Φιλιόκβε, όπως αναγνώστηκε πριν από λίγο, στα ερείπια του ναού του Αγίου Νεοφύτου, δίπλα στις όχθες της λίμνης Ασκανίας, εκεί που θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε πριν από 17 αιώνες η πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, δεν αποτελεί ένωση, αλλά επιστροφή στη θεολογική ρίζα της χριστιανοσύνης.
Η αυτό παρουσία πραγματικά, Πατριάρχη, ναι, παρακαλώ ολοκληρώστε. Ναι.
Μάλιστα, η παρουσία Πατριάρχου και Πάπα στην Νίκαια λειτουργεί ως υπενθύμηση ότι το κοινό θεμέλιο ανατολικής και δυτικής χριστιανοσύνης βρίσκεται εδώ, στην αρχική ενότητα πίστεως και στη συνοδική θεσμικότητα της πρώτης χιλιετίας.
Επομένως, ήδη μου απαντήσατε σε αυτό που θα σας ρωτούσα στη συνέχεια, πώς και γιατί η Νίκαια ως τόπος πλέον έχει αυτή την ισχυρή εκκλησιολογική σημασία, τόσο για την Ανατολή όσο και για τη Δύση. Νομίζω ότι αυτό μας το απαντήσατε. Έρχομαι όμως, κυρία Γιαννακοπούλου, στο θέμα του Φιλιόκβε, που είναι και το βασικό θέμα, το δογματικό δηλαδή, που μας χωρίζει τους Ορθόδοξους από τους Καθολικούς. Μαζί και με άλλα βέβαια, τα άζημα και τα λοιπά.
Ναι.
Αλλά σε ό,τι αφορά το ότι η Ρώμη δήλωσε ότι προσέρχεται στη Νίκαια αναγνωρίζοντας το σύμβολο της πίστεως χωρίς το Φιλιόκβε, δηλαδή ότι δεν προέρχεται και από τον Υιό η χάρη του Αγίου Πνεύματος, αυτό μπορεί να σημαίνει κάτι στην εξέλιξη, αν τώρα χρησιμοποιώ σωστά τις λέξεις και τους όρους, στην εξέλιξη της πίστης της εν όλο χριστιανοσύνης.
Κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να θεωρήσουμε ότι είναι μια ιδιαίτερα σημαντική κίνηση αυτό από πλευράς της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Η αναγνώριση του συμβόλου χωρίς το Φιλιόκβε σημαίνει επιστροφή στο κοινό κείμενο της πρώτης χιλιετίας, όπως το παρέδωσαν δηλαδή οι Οικουμενικές Σύνοδοι που προανέφερα. Με αρχές γενομένες από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια το 325 με το σύμβολο της πίστεως.
Μάλιστα. Άρα έχει κάποια βάση, έχει κάποια σημασία.
Είναι κάτι. Ναι. Και αυτό βέβαια θα εξαρτηθεί και πώς θα εξελιχθεί στη συνέχεια το όλο θέμα. Έτσι, αλλά για αρχή είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό, αν δεν κάνω λάθος, που σήμερα πριν από λίγη ώρα αναγνώστηκε από κοινού το σύμβολο της πίστεως στα ερείπια της, του ναού του Αγίου Νεοφύτου, εκεί όπου θεωρείται κατά μία άποψη και θεώρηση των αρχαιολόγων ότι πραγματοποιήθηκε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, νομίζω ότι δεν έχει ξαναγίνει.
Όχι. Ειδικά στον τόπο αυτό και όσοι έχουν δει είτε το βίντεο, παρακολούθησαν ζωντανή μετάδοση και από το Earth News ή
ακριβώς
βλέπουν φωτογραφίες, υπάρχει αυτή η εξέδρα πρόχειρα στημένη και, και διαβάζουν, όπως λέτε, οι δύο ιεράρχες το σύμβολο της πίστεως και μπροστά είναι αυτά τα ερείπια που αναφέρεται, που εικάζεται ότι είναι ο τόπος της Οικουμενικής Συνόδου. Σίγουρα έχει τη σημασία του. Πάντως ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή αναφέρατε και πολύ έτσι ωραία τη λέξη συνοδικότητα, που νομίζω ότι συντεριάζει και συνάδει και με τη λέξη ενότητα και με τη λέξη προσέγγιση. Δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να τις
βάλουμε. Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
Μιλάμε...
Και δημοκρατικότητα.
Α, νέος
και
λοιπόν.
Και συλλογική λήψη αποφάσεων.
Έτσι, άρα θα λέγαμε ότι είναι ένας νέος αέρας στις σχέσεις των δύο εκκλησιών.
Σαφέστατα, σαφέστατα. Και έχει και αυτό που ελέγχθη και από άλλους, και το επαναλαμβάνω γιατί συμφωνώ, είναι, δεν έχει μόνο μία συμβολική ή μία διπλωματική σημασία αυτή σήμερα, αυτό το γεγονός σήμερα που έγινε και το παρακολουθήσαμε και θεωρώ από όλο τον πλανήτη το παρακολούθησε κόσμος, αλλά έχει και βαθύτατα εκκλησιολογική προέκταση και σημαντική. Μένει βέβαια να δούμε και πώς θα εξελιχθεί στη συνέχεια.
Αυτό
γιατί
ήθελα,
αυτός
εκεί ήθελα να πάμε. Ναι, ναι.
Ναι, ναι. Αυτός έχει έγκυο ως αρχή, ως αφετηρία, ως κάτι που είναι μοναδικό στην ιστορία της πραγματοποίησης. Θεωρώ ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένα πρώτο βήμα.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία και γενικά το Ορθόδοξο Ποίμνιο, που μας ενδιαφέρει εμάς, κατά κύριο λόγο εμείς ανήκουμε εκεί, είναι κάπως επιφυλακτικό απέναντι σε τέτοιου τύπου συναντήσεις?
Ναι, υπάρχει μια μερίδα μελών της Εκκλησίας που το βλέπουν λίγο κάπως επιφυλακτικά το όλο θέμα, θεωρώντας ότι υπάρχουν κάποιοι φόβοι στο τι κανείς θα απεμπολίσει εν ώψη μιας ένωσης, εν ώψη του ονόματος της ενότητας κτλ. Αυτό που πρέπει να τονιστεί, και ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση, είναι ότι σε κάθε περίπτωση η Ορθόδοξη Εκκλησία μας δεν βαδίζει σε ένωση απροϋπόθετα, αλλά καταρχάς και σε πρώτο επίπεδο σε διάλογο. Και αυτό που τονίζει και ο Παναγιώτατος Οικουμενικός μας Πατριάρχης, ότι η ενότητα δεν μπορεί ποτέ να γίνει σε βάρος της αληθείας. Γι' αυτό και τόνισε και σε πρόσφατη συνέντευξή του, νομίζω σε άρθρο, σε εφημερίδα, ότι αυτό το κριτήριά μας είναι η αγάπη αλλά και η αλήθεια ταυτόχρονα. Οι δογματικές διαφορές μας παραμένουν και συζητούνται με ακρίβεια και ευθύνη. Το πνεύμα της Νικαίας όμως μας υπενθυμίζει ότι η ενότητα θεμελιώνεται μόνο στην κοινή ομολογία πίστεως, που αυτή είναι το σύμβολο πίστεως, όπως προελέχθη. Και το ότι αναγνώστηκε χωρίς την προσθήκη του φιλιόκβε από πλευράς Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας είναι κάτι. Και δεν είναι απλά συμβολικό, έγινε ήδη. Είναι πραγματικότητα αυτό που συνέβη μόλις.
Οπότε, κυρία Γιαννακοπούλου, για να ολοκληρώσουμε, θα λέγαμε ότι μπορούμε να περιμένουμε κάτι με κάπως έτσι σοβαρή προσδοκία για την επόμενη μέρα μετά τη σημερινή συνάντηση. Μπορούμε να περιμένουμε ότι μπορεί να δούμε και κάποιες αλλαγές επί τη βάση βέβαια τη σταθερή που έχει ήδη εκπονηθεί εδώ και αιώνες. Αλλά μιλάμε τώρα ότι μπορεί να δούμε πράγματα, και μάλιστα αν διαβάσει κανείς προσεκτικά το μήνυμα και των δύο, και του Παναγιωτάτου και του Ποντίφικα, περιλαμβάνει φυσικά και τους πιστούς, τους λαούς, το θέμα της βίας, του φανατισμού.
Ακριβώς. Αυτά έλεγα αυτό για να πω ότι καταλαβαίνω ο χρόνος εκπνέει.
Η επόμενη
μέρα δεν φέρνει αλλαγές δόγματος σε κάθε περίπτωση. Αυτό τι φέρνει όμως? Ένα νέο κλίμα σοβαρού διαλόγου, επιστροφής στις πηγές και αναγνώρισης της κοινής μας ιστορικής ρίζας. Η Ορθοδοξία συνεχίζει με συνέπεια της πρώτης χιλιετίας, με τη συνοδικότητα, τη θεολογική ακρίβεια και την αλήθεια, και θα προσθέσω και δύο λέξεις που είπε πρόσφατα ο Παναγιώτατος Οικουμενικός μας Πατριάρχης, με ευλάβεια και ελπίδα.
Κυρία Γιανακοπούλου, πραγματικά την ευχαριστήθηκα τη συζήτησή μας. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την... Να είστε καλά. Αναπληρώτρια καθηγήτρια κανονικού δικαίου και οικουμενικών συνόδων. Έτσι το λέω εν συντομία λίγο τον τίτλο, σας στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας, στη Θεολογική Σχολή του ΕΚΠΑ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
Σας ευχαριστώ θερμά, ευχαριστώ.
Ένα μωρό, μωρό παιδί χρόνια.
Ακούστε εδώ προσεκτικά τι ανακάλυψα και είμαι κάπως χαρούμενη. Δύο τραγουδάρες, δύο σε ένα, από τον Απόστολο Κίτσο και τον Παναγιώτη Λιάμπουρα. Για ακούστε.
Και τι... στην πανιέρα κοιμώ. Λούζει τα μαλλιά μου, πλένει τα φιλιά μου, βγάζει απ' την ψυχή μου καπνό. Ένα μωρό, μωρό παιδί χρόνια έχει κλειδιά το σπίτι. Σημειές, βρωμιές, χαρές, ψώνια κάτω απ' τη μύτη μου. Χρόνια μ' αρρωσταίνει, χρόνια μου γελά, μου είχες πει θα ζούμε καλά. Μουρή μου σπασμένη, ρούχα μ' απαλά, σου είχα πει θα ζούμε καλά. Αυτό το παιδί από το χέρι κρατάει. Στα ίδια μέρη κι απόψε η ζωή θα τους πάει. Θα περάσουν ξανά από τις μνήμεις στα σπίτια, από θάλασσες άδειες, από του φόβου τα δίχτυα. Θα περάσουν ξανά από τις μνήμεις στα σπίτια, από θάλασσες άδειες, από του φόβου τα δίχτυα. Θα σταθούνε μαζί και θα δουν να περνάνε σαν καράβια οι στιγμές που ποτέ δεν γερνάνε. Και τα πρόσωπα που έγιναν δρόμοι και ολές, και τα όνειρα που έσκαψαν στα χρόνια κρυψώνες. Όταν ήμουν παιδί είχα βρει έναν κήπο για να κρύβομαι εκεί απ' τη ζωή όταν λείπω. Όταν ήμουν παιδί είχα κρύψει έναν ήλιο να έχει ο δρόμος μου φως και η σιωπή μου έναν φίλο. Να έχει ο δρόμος μου φως και η σιωπή μου έναν φίλο. Αυτό το παιδί από το χέρι θα πιάσει, σαν γυαλί μια στιγμή θα ραγίσει, θα σπάσει. Θα χωρίσουν μετά και ο καθένας θα πάει σε ένα κόσμο πίσω που τους δυο δεν χωρά.
Έτσι που λέτε το ανακάλυψα, ζωντανή ηχογράφηση από το Καφεθέατρο, προφανώς σε μια πολύ ωραία βραδιά, Απόστολος Κίτσος, Παναγιώτης Λάμπουρας και Θοδωρής Νικολάου. Το ένα είναι το μωρό και το άλλο είναι τον εαυτό του παιδί.
Ένα μωρό, μωρό παιδί φως μου, για να με δεις το χτένισα.
Σε πολύ λίγο πάμε στο και μισή τίτλοι δίσεων για να σας ξαναβρούμε αμέσως μετά.
Δωρό στο γέννησα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Βρέχει κι εγώ τυλιχτήκα
σ' αυτή την αγκαλιά. Στα σκουριασμένα σύννεφα, στα φύλλα, στις φρεγμένες σκιές τη μυρωδιά. Ας ήταν ένα πνιγμό σαν μια σταγόνα μέσα στα χείλια σου. Βροχή μου σκέπασε αυτή τη γωνιά, τούτο το σώμα που ρούψα. Ας ήταν ένα πνιγμό σαν μια σταγόνα μέσα στα χείλια σου εγώ. Βροχή μου σκέπασε αυτή τη γωνιά, τούτο το σώμα που ρούψα.
Λοιπόν, ακούστε εδώ πάλι τι ανακάλυψα. Επιστήμονες του εγκεφάλου, δηλαδή μελετούν τον εγκέφαλο από το Κολούμπια, βρήκαν ότι η παρατεταμένη εφηβεία είναι πραγματική.
Στάσιο Θεός στις προσευχές, στον τέφι.
Δηλαδή στα 18 είμαστε σχεδόν στη μέση της και όχι στο τέλος της όπως πιστευόταν ως τώρα.
Ας ήταν ένα βουνό σαν μια σταγόνα μέσα στα χείλια σου.
Και δεν σας το λέω έτσι, πρόκειται πράγματι για μελέτη που δημοσιεύτηκε προημερών στο Nature Communications, ένα από τα πιο έγκριτα περιοδικά ιατρικά. Απαλλάσσει τους απανταχού ανώριμους από τις κατηγορίες ότι έφτασες 30 χρονών και δεν έχεις ακόμα οριμάσει, ως το 32ο έτος της ηλικίας. Όταν, όπως ανακάλυψαν λοιπόν οι επιστήμονες του εγκεφάλου και της νευροπληροφορικής του University of Columbia, όπως σας είπα, ολοκληρώνεται και εγκεφαλικά η εφηβεία. Είπα κι εγώ.
Ήρθες βροχή μου κι αλλάξες το δρόμο και το νου και βούλιαξε το βήμα μου ποτάμι κι αθέλα μου με τραβάς αλλού. Ας ήταν ένα πνιγό σαν μια σταγόνα μέσα στα χείλια σου εγώ. Βροχή μου σκέπασε αυτή τη γωνιά, τούτο το σώμα που δίψα. Ας ήταν ένα πνιγό σαν μια σταγόνα μέσα στα χείλια σου εγώ. Βροχή μου σκέπασε αυτή τη γωνιά, τούτο το σώμα που δίψα.
Τώρα βλέπω αλλαγή βάρδιας. Ο Γιώργος Κεύβης στη φροντίδα του ήχου. Κυρίες και κύριοι, πάντα εδώ στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Και το λέω αυτό για τον Γιώργο Κεύβη, γιατί επειδή και αυτός, όπως οι περισσότεροι, αλλά το και πάει στο ότι μένουμε και οι δύο πολύ πολύ νότια, και όταν είναι να έρθουμε ΕΡΤ, κάθε μέρα που ερχόμαστε στην ΕΡΤ, ανταλλάσσουμε τα παράπονά μας και την αγανάκτησή μας και τη μοιραζόμαστε. Λέω με αυτό το τραγούδι που λέω εγώ για τη βροχή, τώρα σε λίγο θα με βρήσει, αλλά. Λέει ότι δεν είχε καθόλου κίνηση τώρα, πριν από λίγο δηλαδή, γενικά που επιχείρησε να έρθει. Δεν είχε κίνηση και δεν είχε και βροχή, τουλάχιστον ούτε βροχή. Ξέρεις που πήγαν όλοι, να σου πω εγώ που πήγαν όλοι. Στα μαγαζιά έχουν πάει όλοι, μάλλον λόγω Black Friday. Άδεια και τα μαγαζιά. Τι θα γίνει, πού έχει πάει ο κόσμος, στο σπίτι του έμεινε. Ναι, καλά, κρύωσε. Πού είναι το κρύο, ρε παιδιά, συγγνώμη κιόλας. Λοιπόν, αυτά με τον καιρό, αυτά με την κίνηση. Σε λίγο θα πάμε και σε λίγο πιο χρηστικές πληροφορίες και οδηγίες. Σε γενικές γραμμές ακούσατε τα βασικά των ειδήσεων. Φυσικά έχουμε το θέμα της ανακοίνωσης από τον κύριο Πιερακάκη της υποψηφιότητάς του για την προεδρία του Eurogroup, όπως ανακοινώθηκε από τον Bloomberg. Ο κύριος Μητσοτάκης για την Ουκρανία αναφέρει ότι η Ευρώπη οφείλει να είναι παρούσα, αλλιώς η ιστορία θα την προσπεράσει. Στο θέμα της απογραφής των ανελκυστήρων που είχαμε όλοι άγχος, γενικά το είχαμε αφήσει τελευταία στιγμή, πάντως έχει πάρει παράταση. Έχουν καταγραφεί 250.000 ανελκυστήρες. Πήρε λοιπόν παράταση μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2026. After I draw my pay, but I'll go back to work at it. Come Monday morning, I'm right back with the crew. Και βλέπω εδώ μια έκτακτη είδηση. Παρετήθηκε ο στενός συνεργάτης του Ζελένσκι, ο Γερμάκ. Διότι στην Ουκρανία έχει ξεσπάσει σκάνδαλο διαφθοράς, με ραγδαίες εξελίξεις αυτή την ώρα. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε λοιπόν σήμερα το απόγευμα ότι ο πιο στενός συνεργάτης του και διευθυντής του γραφείου του, Αντρίι Γερμάκ, παρετήθηκε. Ανακοίνωσε επίσης ο Ουκρανός ηγέτης ανασχηματισμό του προεδρικού του αξιώματος ως αποτέλεσμα της αποχώρησης του Γερμάκ και ανέφερε ότι ο Γερμάκ υπέβαλε την παραίτησή του σε βίντεο που κοινοποιήθηκε στο Telegram, λέγοντας ότι η Ρωσία θέλει πραγματικά η Ουκρανία να κάνει λάθη, αλλά δεν θα υπάρξουν λάθη εκ μέρους μας. Ο Γερμάκ συνεργάζεται με τις αρχές, αλλά διερευνάται η εμπλοκή του σε ύποπτες οικονομικές συναλλαγές. Sometimes I think about leaving and do a little bumming around. I won't throw my bills out the window, catch a train to another town, but I go back to work. Gotta buy my kids a brand new pair of shoes. I drink a little beer in a tavern and cry a little bit of them working man blues. I won't be, cause I'll just be working. Long as my two hands are fit to you. Και βλέπω και πολλά ωραία μηνύματα που έχετε στείλει από νωρίς. Μου λέτε πρώτα απ' όλα ότι δεν αλλάζει η Ελλάδα, οι υποδομές μας είναι του 1800. Πράγματι από το πρωί ακούγονται πάλι οι καθιερωμένες φράσεις για τα φρεάτια, για τον καθαρισμό, για την πρόληψη, για τον συντονισμό, για τις ευθύνες. Το είδατε το φορτηγάκι του Δήμου που μετέφερε και έκανε βαρκάδα πρωί-πρωί τους πεζούς από το ένα πεζοδρόμιο στο άλλο και στο Μοσχάτο. Πάντως μπράβο στο Δήμο. Να το πούμε αυτό. Αν δηλαδή τα είχε κάνει όλα σωστά και απλά κάτι άλλο, ξέρω εγώ, συνωμότησε όλο το σύμπαν, έπεσαν όλοι οι παράγοντες μαζί και δεν μπόρεσε να αποτρέψει τα πλημμυρικά φαινόμενα, τουλάχιστον έστειλε το φορτηγάκι. Λοιπόν, ο Παναγιώτης ήταν αυτός μάλλον, γιατί είναι το PK που με μπερδεύει λίγο. Ο Πέτρος, ο οποίος μας έλεγε νωρίτερα, για σταθείτε, ποιος νοήμων δεν γνωρίζει ότι ο παράφρον Τραμπ είναι σύμμαχος του Πούτιν, λέει, είναι πασιφανές πιστεύω, ο ένας ανακτά εδάφη και ο άλλος πουλά ενέργεια, όπλα και προστασία με το αζημίωτο. Οι μουσικές σου ανακαλύψεις, λέει, με drive me crazy, αν ήξερα ότι υπάρχει τέτοια ελληνική μουσική θα ήμουν λιγότερο αυστηρός. Α, είδες λοιπόν, μείνε λίγο μαζί μας περισσότερο Πέτρο και θα σε κάνουμε και σε ένα δικό μας. Κοίτα, η μουσική είναι μία. Η ελληνική, η ξένη, είναι, όταν είναι ωραία, είναι ωραία. Ευχαριστώ πάντως που το μοιράζεσαι μαζί μας και σε λίγο θα πω και τα άλλα μηνύματα. Στείλτε μας στο Viber, Earth News Radio. Τώρα θα πάμε, γιατί είχα την ιδέα, γιατί όχι, επειδή όλοι λοιπόν βρισκόμαστε στους δρόμους και λέω στα κορίτσια, στις συναδέλφους, στη Βούλα Κουλισοπούλ και τη Μαρία Σφυρόρα, δεν κάνουμε κάτι να δώσουμε δύο πληροφορίες στον κόσμο για την οδηγική μας συμπεριφορά υπό πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες του χειμώνα. Και ο δημοσιογράφος αυτοκινήτου Τάκης Πουρναράκης είναι μαζί μας. Σας ευχαριστώ πολύ, Τάκη. Καλησπέρα.
Και εγώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας. Σας ακούω από νωρίτερα. Mm-hmm. Αρκετά τα θέματα, εντάξει, με φλημμύρες, αλλά ναι, ό,τι υποδομές και να έχεις. Για να είμαστε ειλικρινείς, η Ελλάδα, η πρόοδος που έχει κάνει στις υποδομές τα τελευταία χρόνια, ειδικά αν μιλάσουμε για τους αυτοκινητόδρομους και το οδικό δίκτυο, είναι εντυπωσιακή.
Όντως.
Ό,τι υποδομές και να έχεις, άμα σε βρει ένα πολύ έντονο φυσικό φαινόμενο, μια φυσική καταστροφή, δεν είναι εύκολο να τα εξελθούν. Αυτό το έχουμε δει σε όλα τα μέρη του πλανήτη.
Ναι, θα συμφωνήσω. Δεν γίνεται αλλιώς. Μερικές φορές δεν γίνεται αλλιώς. Απλά ως άνθρωπος και ανθρώπινος παράγοντας, και δεν ξέρω πώς αλλιώς να μας χαρακτηρίσω, τουλάχιστον ας έχουμε το νου μας και ως πεζί και ως οδηγή για το τι να κάνουμε.
Ναι, να σας πω μια ιδέα και να μπούμε και σιγά-σιγά στο θέμα μας.
Βέβαια.
Όταν βλέπουμε τέτοιου είδους καιρικά φαινόμενα, να μην πηγαίνουμε πουθενά. Να αναβάλουμε. Δηλαδή, η ασφαλέστερη επιλογή σε τέτοιου είδους καταστάσεις είναι να μην τις αντιμετωπίσεις.
Πολύ σωστά. Βέβαια, δεν ξέρω τι μας πιάνει, βρε παιδί μου, και ακριβώς αυτό που πρέπει να αναβάλουμε είναι που το κυνηγάμε. Ένα περίεργο πράγμα, το έχεις παρατηρήσει, Τάκη.
Εγώ θα έλεγα ότι δεν μπορώ να καταλάβω ποια λογική υπάρχει ανάμεσα σε έναν οδηγό που επιλέγει, βλέποντας μπροστά του ένα δρόμο πλημμυρισμένο από νερά.
Ναι.
Βλέποντας του έναν χύμαρο, ένα ξέρω πόταμο, ο οποίος έχει ξεχυλήσει. Αυτός λοιπόν ο οδηγός εκείνη τη στιγμή επιλέγει να το περάσει. Γιατί το κάνει αυτό? Δηλαδή με αφήνει πάντα, ας πούμε, σε ένα σημείο που έχουν εγκλωβιστεί νερά. Θα μπορούσε να έχει φύγει ένα καπάκι από ένα φρεάτιο.
Ναι. Δεν ξέρεις τι έχει από κάτω πρώτα
απ' όλα. Υπάρχει ένα εμπόδιο. Να σου προκαλέσει μια ζημιά σοβαρή στο αυτοκίνητο. Ένας ποταμός, ο οποίος έχει υπερχυλήσει, χρειάζεται μια μικρή δύναμη, η οποία θα κάνει το νερό να βρεθεί κάτω από τις ρόδες σου και μετά το αυτοκίνητο θα αρχίσει να πλέει.
Ναι.
Και μετά... δεν έχει καμία σημασία ούτε το βάρος του αυτοκινήτου, όσο πιο βαρύ, τόσο πιο πολύ
σταθερό. Α, χειρότερο.
Όχι, σταθερό πού?
Ξέρω εγώ.
Τώρα συζητάμε στην ορμή του ποταμού.
Ναι.
Αστείο πράγμα.
Τι?
Αν έρθει το νερό, είτε είναι 1,5 τόνο είτε είναι 2,5 τόνο, θα σε πάρει. Μάλιστα. Και μετά απλά το 1,5 τόνο σταματάει πιο εύκολα από αυτό των 2,5 τόνων. Και το άλλο θέμα το οποίο πρέπει να το τονίσουμε εδώ είναι ότι αν εγκλωβιστεί σε μια τέτοια κατάσταση, είναι πιθανό να χάσει εκτός από την περιουσία σου και τη ζωή σου.
Μα αυτό συζητάμε.
Άρα καλύτερα να μην περάσει από αυτό.
Να σου πω βεβαίως, αλλά να σου πω κάτι. Ξεκινάς από το σπίτι σου, π.χ. εγώ μένω στα νότια, πολύ νότια, και παίρνω κάθε μέρα τον περιφερειακό, τον γνωστό της Αμαρτίας και της Οδύνης, το περιφερειακό του Καρέα, ξέρεις, Αλίμου Κατεχάκη. Λοιπόν, έβρεχε ψηλό, πολύ, μια μέρα. Και δεν υπήρχε λόγος να μην προχωρήσω. Προχωρώντας λοιπόν και ανεβαίνοντας την περίφημη ανηφόρα, ξέρεις, μετά την πλατεία της Ηλιούπολης, βλέπω χυμάρους. Τι να έκανα, πού να σταματούσα, αριστερά ή δεξιά? Δηλαδή, δυστυχώς όλοι ακινητοποιηθήκαμε και περνούσαμε πολύ προσεκτικά, αλλά μέσα από χυμάρους. Και πραγματικά φοβήθηκα και εγώ εκείνη την ώρα.
Σε αυτό το σημείο είμαι τόσο χαρακτηριστικό. Αλλά εδώ έχει να κάνει με το φαινόμενο το οποίο δεν βρίσκεται εκεί που κινείσαι, αλλά κάπου αλλού και βλέπεις μόνο το αποτέλεσμά του.
Ναι.
Δηλαδή, ακόμα και στο ψηλόβροχο, εγώ αυτό που ακούω είναι ότι θα πρέπει πάντα, δεν αναφέρομαι σε συγκεκριμένη περίπτωση, να έχουμε τα λάστιχά μας επικαιροποιημένα, τους αλλοχειριστήριους επικαιροποιημένους, το σύστημα αερισμού, τόσο ώστε να μην θολώνουν τα τζάμια.
Ναι.
Έχω πάρα πολλούς οδηγούς να οδηγούν με θολά τζάμια.
Πώς
βλέπετε, ρε παιδιά,
ή
στο περίπου? Γιατί
δεν υπάρχει.
Μια δεν γίνονται στο περίπου, γίνονται στο ακριβώς. Και άρα λοιπόν, εν ώψη και του χειμώνα, καλό είναι να φροντίζουμε τα φώτα μας, να είναι οι λάμπες όλες σωστές και στα εμπρός και στα πίσω φώτα. Να έχουμε τους ελαιοκαθαριστήρες. Δεν ζουν όσο το αυτοκίνητο, μη σας σοκάρει αυτό που λέω. Πρέπει να τους αλλάζουμε κατά καιρούς. Και τα λάστιχα το ίδιο. Πρέπει να τα αλλάζουμε. Είναι αναλώσιμα. Πρέπει να τα αλλάζουμε κατά καιρούς. Τα φρένα, τα αμορτισέρ, τόσο ώστε να είμαστε σε μια καλή κατάσταση να αντιμετωπίσουμε τέτοιες συνθήκες. Θυμίζω ότι πολύ σύντομα πιθανά να δούμε και μεικτές συνθήκες. Λάσπη, σωματοδρόμους, χιόνια στα ορεινά. Πράγμα που σημαίνει ότι χρειαζόμαστε πιθανά ελαστικά τεσσάρων εποχών ή ακόμα καλύτερα χειμερινά ελαστικά ή ελαστικά μεικτών συνθήκων. Και ίσως θα πρέπει να θυμίσουμε εδώ ότι είναι υποχρέωση των πολιτών πλέον οι οποίοι οδηγούν να φέρουν συστήματα αντιρρεωστικά στο αυτοκίνητό τους, είτε εξειδικευμένα λάστιχα που είναι η καλύτερη επιλογή, είτε αντιλιοστητικές αλυσίδες που είναι μια επιλογή που ενέχει λίγο ταλαιπωρία, ούτως ώστε να εξασφαλίζουν την πρόσφυση σε κάθε περίπτωση. Δεν μπορεί να αποτελέσει δικαιολογία το 2025 γλιστράει, γι' αυτό δεν προχωράω. Mm-hmm. Τι γλιστράς? Εμείς δεν γλιστράμε.
Και εδώ ένσταση.
Τι γλιστράς που εμερίμνησες?
Το δικηγόρο, του δικηγόρου του διαβόλου φυσικά θα κάνω. Θα μας ακούνε και θα λένε ωραία τα λέει ο Τάκης Πουρναράκης, αλλά δεν έχω τόσα χρήματα για να συντηρώ το αυτοκίνητό μου. Βέβαια, δεν, αυτά που αναφέρεις, τα ακριβότερα νομίζω ότι είναι τα λάστιχα. Που και πάλι, επειδή κρίνεται η ζωή σου από αυτό.
Κοιτάξτε εδώ, πάλι εγώ ακούω κάτι διαφορετικό. Ακούω έναν άνθρωπο, δεν μιλάω για συγκεκριμένο άνθρωπο, οποιονδήποτε από τους ακροατές μας μπορεί να ταυτίζεται με αυτή τη θεωρία. Ακούω έναν άνθρωπο που έχει κάνει μια ελιτίστικη επιλογή, πολύ ακριβή, δηλαδή την ιδιωτική χρήση ως μετακίνηση.
Σωστό.
Στη στιγμή που υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές στην πόλη μας, δόξα τω Θεώ, και τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά και τα ταξί μπορούν να εξυπηρετήσουν πάρα πολλές ανάγκες. Δεν χρειάζεται να ξοδευόμαστε τόσο πολύ και να διατηρούμε ένα ιδιόκτητο αυτοκίνητο για να χρησιμοποιούμε για τις μετακινήσεις μας. Υπάρχουν πολύ πιο ασφαλείς και πολύ πιο οικονομικές επιλογές. Αλλά αν αποφασίσουμε να πάμε σε αυτή την επιλογή, δεν μπορώ μετά να ακούσω όταν αποφασίσαμε να κάνουμε το πιο ακριβό, ότι μετά δεν μπορούμε να δώσουμε και λίγα ευρώ παραπάνω για να φτιάξουμε ένα λάστιχο ή ένα
τύπημα πρόσωπο. Πάνσωστο, πάνσωστο αυτό που λες.
Είναι αδιανόητο αυτό για μένα.
Ναι, ναι, ναι. Άλλες έτσι οδηγίες μπορούμε να δώσουμε για τους φίλους οδηγούς? Νομίζω τα είπες όλα, βέβαια.
Ναι, όχι, όχι. Ένα πολύ σημαντικό θέμα και θα πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη μας πάντα είναι η διατήρηση της σωστής ταχύτητας, της κατάλληλης ταχύτητας, ειδικά εντός αστικού ιστού. Μην μπλέξουμε με τα όρια τα οποία είναι 50 και θα γίνουν 30 από το 2026. Σωστό, πολύ ορθότατα θα γίνουν 30. Αυτό που εγώ θέλω να πω και να τονίσω είναι ότι οι κυκλοφοριακές συνθήκες αλλάζουν μέρα με την ημέρα, επί το χείρον. Τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στην πόλη μας συνεχώς αυξάνονται. Είμαστε προφανώς σε αδιέξοδο και θα πρέπει ανεξαρτήτως ώρας, δηλαδή από το πρωί που είμαστε μποτιλιαρισμένοι, το απόγευμα, μέχρι στις 2 ώρα τη νύχτα που νομίζουμε ότι ο δρόμος είναι άδειος, αλλά ποτέ τελικά δεν είναι άδειος.
Ναι.
Θα πρέπει λοιπόν ανεξαρτήτως ώρας να κρατάμε χαμηλές ταχύτητες, ούτως ώστε να έχουμε μεγαλύτερα περιθώρια αντίδρασης στο έκτακτο. Έκτακτο το οποίο λόγω της πυκνότητας του πληθυσμού είναι πια σχεδόν βέβαιο ότι θα συμβεί.
Και μάλιστα αυτό ακριβώς που λες και εγώ το αντιμετωπίζω, το φοβάμαι πολύ όταν είναι αυτό που λέμε άδειος ο δρόμος. Αυτό το άδειος ο δρόμος, κυρίως τη νύχτα, δεν ξέρεις τι μπορεί να σου φέρει.
Χθες το βράδυ φεύγοντας από ένα νοσοκομείο αργά το βράδυ, ανέβαινα τηλεφόρο συγκρού.
Ναι.
Έχει λοιπόν στην αρχή της 70 και μετά 90. Λόγω της δουλειάς μου είχα ένα σύγχρονο καινούριο αυτοκίνητο με όλα τα συστήματα, το οποίο κάνω δοκιμή αυτές τις μέρες. Με περνούσαν όλοι. Εγώ πήγαινα σύνομα, έτσι. Με περνούσαν όλοι όμως. Υποβροχή τη νύχτα.
Μάλιστα, μάλιστα. Νομίζω ότι τώρα με αυτή την εποδό τα είπες όλα, Τάκη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ήταν
σε ευχαριστούμε.
Χαρά μου και όποτε θέλετε στη διαθέσεις σας.
Βεβαίως, το ακούμε και βλέπεις ότι το εφαρμόζουμε. Τάκης Πουρναράκης, δημοσιογράφος αυτοκινήτου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό δρόμο και εσύ και όλοι οι ακροατές μας. Το ολοκένουργιο, ολόφρεσκο χριστουγεννιάτικο αφιερωμένο στον ηλεκτρολόγο Σταγιανιτσά που μπέρδεψε τα λαμπάκια και τα συνέδεσε με τα πασχαλινά, οπότε μια πολύ ωραία φωτεινή επιγραφή Χριστός Ανέστη φάνηκε στο απέναντι δέντρο. Special night, beard that's white, must be Santa, must be Santa, must be Santa, Santa Claus. Λοιπόν, ο Κλήμης λέει πολύ ενδιαφέρον αυτό για την παρατεταμένη εφηβεία, σου εύχομαι αιώνια έφηβη. Μέχρι ένα σημείο βέβαια, έτσι, όπου μας συμφέρει, Κλήμη, πραγματικά. Σε ευχαριστώ και σε σένα το εύχομαι. Γιατί νομίζω ότι έχεις μια τέτοια τάση, αν μη τι άλλο. Ο Γκλήμης, λοιπόν, πάμε στο Γεράσιμο, η Ελλάς των παρατάσεων λέει, διότι όλη την ώρα παίρνουμε από παράταση σε παράταση, γιατί ξέρουμε ότι είμαστε αναβλητικοί τύποι. Και σε ευχαριστώ πολύ για όλα τα σχόλια, Γεράσιμε, και αυτά με τον Πάπα και τα ακαθόδη ζητήματα που θέτεις περί πρωτίου κλπ. Και συνοδικότητας. Ευχαριστώ πολύ που σου αρέσουν οι καλεσμένοι και οι συνεντευξιαζόμενοι, πράγμα που μου επεσήμανε από νωρίτερα και ο Παναγιώτης. Παναγιώτη, αν ακούς ή αν πρόκειται να ακούσεις το on demand όπως μου λες, ναι, για σένα το λέω. Ο Θανάσης προτιμά. Καλησπέρα, Θανάση. Ευχαριστούμε πολύ που μας περιλαμβάνεις όλους στη ραδιοφωνική παρέα. Λες ήσυχο Σαββατοκύριακο χωρίς τον πρωινό χαλαζοπόλεμο. Εκφράζεται οπτικά ο Θανάσης και έχει στείλει μια φωτογραφία από ένα κομμάτι γης με χαλάζι που είναι τουλάχιστον σαν καρύδι. Καρύδι είναι αυτό, δεν είναι, δεν θα έλεγα μίγδαλο ούτε φουντούκι. Γεια σου, Σταυρούλα, που ταξιδεύετε για πύργο αφού τους σας έστειλε, λέει, η Ολυμπία Οδό σε μια παράκαμψη με πολλή κίνηση και πηγαίνετε στον πύργο από την Παλαιά Εθνική. Όχ, το γνωρίζω το σημείο. Ακόμα παρακάμπτει, ακόμα. Και ρωτάει η Σταυρούλα, τι είναι αυτό που σας κάνει από τα νότια να μην σκέφτεστε να πάρετε το μετρό μέχρι την Αγία Παρασκευή. Γιώργο, τι λες, τι να πούμε. Ούτε μετρό ούτε για Παρασκευή. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι το έχω δοκιμάσει αρκετές φορές, Σταυρούλα. Είναι 4 τα μέσα που πρέπει να πάρω, μπορεί και 5, 4,5 με 5. Και δηλιάζω λίγο και λέω τώρα, ξέρεις, άμα μάθεις κιόλας με το αυτοκίνητο, βολεύεσαι λίγο παραπάνω και συγχωρείς μια τέτοια μικροπολυτέλεια στον εαυτό σου. Οπότε ναι, δεν πρέπει να παραπονιέμαι, εγώ τουλάχιστον. Για τα μέσα όμως, ακούσατε ότι αύριο έχουν στάση, μην το επιχειρήσετε, είναι Σάββατο μεν. Αλλά είναι ώρες αιχμής, 10 με 3 έχουν στάση εργασίας. Και επειδή όλα μας αρέσει να τα ψαχουλεύουμε και να τα σχολιάζουμε, πάμε και σε λίγο πιο ελαφριά. Λοιπόν, η Ισπανία στέλνει τελεσίγραφο στην EBU, αποχωρεί, λέει, από το Eurovision 2026 εάν συμμετάσχει το Ισραήλ. Μέχρι εδώ, οκ, okay, δικαίωμά της, είναι μια πράξη αντίστασης ή δεν ξέρω κάτι, αλλά βλέπω και την τραγουδίστρια της Ισπανίας, μου θυμίζει πολύ την Jennifer Lopez. Παιδιά, όλες οι κυρίες του τραγουδιού έχουν αποφασίσει να ντύνονται με τον ίδιο τρόπο ή μάλλον να είναι γδυμένες με τον ίδιο τρόπο, σε σημείο που δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να φοράνε ένα είδος εσώρουχου. Τέλος πάντων, δεν είμαι η Πουριτανία, απλά νομίζω ότι επειδή το μιμούνται αυτό και οι Ελληνίδες αηδοί στα βραδινά μαγαζιά, έχει παραγίνει το πράγμα, έτσι. Αυτό δεν είναι καν ένα θηλυκό σεξουαλικό ντύσιμο, είναι κάτι άλλο. And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse. There's a man going round taking names. And he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down. When the man comes around, the hairs on your arm will stand up. And the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup? Disappear into the potter's ground. When a man comes around. Hear the trumpets, hear the pipers. 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Θα κλείσω με το απαντώντας σε σχόλιο ακροατή που είπε ότι ο ευγενής δεν είναι απαραίτητα και αριστοκρατικής καταγωγής. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ευγενής με την παλιά έννοια του όρου. Ο ευγενής δηλαδή από την τάξη των ευγενών. Δεν εννοώ ευγενικός. Πάντως αυτό σημαίνει το Αντέλ και έχει ένα ενδιαφέρον. Η ελληνική εκδοχή θα έλεγα ότι είναι το Αδελαίδα, αλλά πάντως εμείς δεν το χρησιμοποιούμε και πολύ αυτό το όνομα. Ναι, δεν. Τι λες Γιώργο, Γιώργος Κέβης, να αποχωρήσουμε. Θα τα πούμε πάλι βέβαια τη Δευτέρα με το καλό, λίγο μετά τις 5. Να σας πω ότι ετοιμάζουμε και χριστουγεννιάτικες εκπομπές και θεματικά πράγματα και όλα αυτά στο Earth News Radio, οι δημοσιογράφοι, η ραδιοφωνική παραγωγή, αλλά και εγώ μεταξύ αυτών. Να σας ευχηθώ ένα καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο και ακολουθεί φυσικά το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά το απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Σαν τα πράγματα, τις παλιές φωτογραφίες. Σε χάνω, σε χάνω, σε δρόμους γεμάτους λάσπη. Που σε φώναζα, που σε φώναζα. Μες στην τροχή και στον κόσμο.